Moi vaan kaikki. Mä oon Heli Vaaranen, mä oon Väestöliitosta ja mä oon Väestöliitossa psykoterapeuttina ja ihmissuhdeasiat on se, jonka kanssa mä oon todella pitkään työskennellyt. Ihmissuhdeasiat, intiimit ihmissuhteet, parisuhteet, erilaiset suhteet. Ja eräs asia, mikä usein tulee työssä vastaan tietenkin, on ero. Ja mä ajattelin tänään jutella siitä tässä podissa. Minkälainen on erityisesti nuorten aikuisten ero? Mitä siitä on hyvä tietää, mitä siitä on hyvä ymmärtää ja mitä ehkä selviytymiskeinoja siinä on? Mä haluaisin jutella tänään tästä erosta siksi, että se on ensinnäkin aivan yhtä tavallinen ilmiö kuin se, että me ihastutaan ja rakastutaan, niin yhtä todennäköistä on se, että kaikki suhteet eivät tietenkään onnistu ja osa niistä katkeaa erilaisista syistä. Mutta ihminen on aika huonosti valmistautunut yleensä siihen, että suhteet voivat katketa. Jopa sellaiset suhteet, missä ei ollut hyvä olla. Se on aina suuri järkytys ja se aiheuttaa tosi paljon tunnekuohua, pitkäaikaista tunnekuohua. Ja sitä on vaikea jotenkin hyväksyä, että mä olen vaikkapa että mä olen jätetty tai mä olen hylätty. Niin tänään mä kertoilin näistä asioista siksi, että me saadaan ensinnäkin tähän perspektiiviä, että me ymmärretään se, että tämä ei ole mitään sellaista, mikä tapahtuu vain sinulle, vaan meitä on paljon, meitä, jotka kärsitään eroista joissakin elämän vaiheissa. Se kuuluu elämään, kaikki suhteet eivät onnistu, mutta miten ehkä selviytyä siitä paremmin kuin miltä eron hetkellä tuntuu. Ihan pikkasen taustoja nuorten aikuisten eroista. Mähän teen työkseni siis pariterapiaa, mikä joskus on myöskin eroterapiaa. Se tarkoittaa sitä, että pari on päättänyt, että tämä yhteiselo ei enää luonnistu. Meidän on lähdettävä eri teille. Minkälaisia asioita he silloin sanovat toisilleen ja miten he tämän asian ilmaisevat. Tämä on aika jännä juttu, koska tässä tapahtuu hyvin paljon sellaista hämmennystä. Että ihmiset voisi sanoa esimerkiksi tänä päivänä, tämähän on kulttuurin tuote, että millä tavalla me puhutaan erilaisista asioista. Ja mun mielestä tällä hetkellä meidän kulttuuri tuottaa tällaista puhetta. Että esimerkiksi, että mä rakastan sua, mutta mun on pakko lähteä tästä suhteesta pois. Tästä tulee hyvin hämmentynyt olo. Koska se on semmoinen kaksoisviesti, että mä sekä rakastan sinua, mutta mä aion jättää sinut. Tämä on hyvin hämmentävää. Tai sitten joku voi sanoa, että mä tarvitsen tämän eron ja tämä ei johdu sinusta, vaan tämä johtuu minusta. Eikö niin, että tämäkin on taas aika hämmentävä viesti? Sitten on paljon tällä hetkellä sellaista, että ihminen ei luota ollenkaan omaan tunteeseen, vaan kysyy vaikkapa psykoterapeutilta, että onko jotain vikaa minussa, että mä kuvittelen, että mä en voi tässä hyvin tässä suhteessa. Onko minussa jotakin sellaista, joka saa mut ajattelemaan, että mä haluan erota? Onko minussa jotain sellaista, minkä voi muuttaa niin, että mä en enää halua tätä eroa? Sitten on tällaisia ikään kuin tilanteita, joissa haetaan sitä syyllistä tämän parisuhteen murtumisesta siitä kumppanista. Eli kumppanissa on jotain vikaa, hän on masentunut tai hän voi niin huonosti tai hän ei tunnista omia tunteitaan tai hän on kriisissä ja siksi hän haluaa erota ja minä en voi hyväksyä sitä, että hän haluaa erota. Miten minä saan hänet hoitoon? Hänessä on oltava jotain vikaa, hänen on oltava jollain tavalla sairas, kun hän haluaa minusta erota. Tämä on yksi ajatus, mikä silloin tällöin tulee vastaan tuolla terapia vastaanotoilla. Myöskin tällainen ajatus, että me on kadotettu kipinä meidän väliltämme. Miten me saadaan se takaisin? Ja joskus tämä ajatus esitetään mulle niin kuin tilaus, että multa tilataan heille takaisin tämä kipinä. Se on tosi vaikeaa sytyttää jotakin sellaista, mikä on parin väliltä sammunut. ja erityisesti jos joku ulkopuolinen koittaa sen sytyttää. Mä tiedän, että monet terapia-asiakkaat on hirveän kiukkusia ja pettyneitä, että se terapeutti ei pystynytkään yhtään auttamaan. Mutta kipinä ja tällainen tunne ja keskinäinen halu, intohimo, ne on jotain niin epäkonkreettisia asioita, jotain niin psyykkisiä, jotain niin selittämättömiä. Englanniksi sanotaan chemistry, että ei sitä voi oikeastaan ulkopuolinen tulla ja sytyttää uudelleen, jos se on kerran sammunut. No sitten yksi asia, mikä tässä eron tiimoilta koko ajan nousee, on se, että me riidellään ihan kaikesta. Me riidellään pienistä asioista. Meillä syntyy koko ajan eri puraa, että miten me saadaan nämä riidat poikki. Ja silloin mä aina sanon, että riitahan on, se on viestintää. Ja hän, joka riitelee, hänellä on joku viesti. Ja se harvoin on juuri se pikku asia, mistä riidellään, vaan sen takana on joku suurempi asia. Vaikka, että mä en voi hyvin tässä tilanteessa, mä en voi hyvin sun kanssa, mä en tiedä mitä tehdä, mä haluaisin keskustella tosi tärkeistä asioista, mutta mä en pysty ja siksipä mä valitan näistä pikkuasioista. Tällaisia viestejä ihmisiltä nousee silloin, kun parisuhde alkaa rakoilla, parisuhteessa alkaa olla vakavia ongelmia ja niitä ei pystytä enää lakaisemaan maton alle ja katsomaan poispäin ja olemaan ikään kuin huomaamatta, vaan kyllä ne siellä todellakin on, nämä pulmat. No, tärkeää olisi miettiä se, että mistä tämä tulee, tämä tämmöinen ikään kuin sisäinen mieletön vastustus sitä kohtaan, että joku haluaa meistä erota. Koska ihmisellä hän on vapaa tahto, hän on vapaa liikkumaan, hän on vapaa tekemään itsenäisiä päätöksiä, mutta meidän on hirveän vaikea hyväksyä, että toinen on lähtemässä, toinen on tehnyt oman itsenäisen päätöksensä jättää, hylätä, mennä omia menojaan. Tämä on hirveän vaikea sulattaa. Niin mihin se perustuu? No, mitä mä oon päätellyt tuolta mun omalta vastaanotolta, niin tämmöinen yksinäisyyden pelko on valtava. Yksinäisyyden pelko näinä päivinä. Monet pelkää myös, että jos päästän tästä ihmisestä irti, en löydä enää koskaan ketään toista. Eli jonkunlainen heikko itsetunto siellä taustalla. Myöskin tämä ikään kuin yhteiskunnan ilmapiirissä liikkuva epätoivo ja epäusko siihen, että rakkautta voi löytää ja pysyvää ja uskollista hyvää rakkautta voi löytää. Niin se aiheuttaa tällaista yksinäisyyden pelkoa ja yksin jäämisen pelkoa. Sitten mä huomaan myöskin sen, että monasti kun parisuhteet on rakoilemassa pahasti, niin silloin usein heistä toinen, hän joka ei millään haluaisi myöntää, että nyt meillä on ongelmia, niin hän on ikään kuin laittanut kaikki munat yhteen koriin, toisin sanoen kaikki hänen toiveensa on keskitetty vain ja ainoastaan tämän parisuhteen onnistumiseen. Ja näin kovien paineiden allahan meidän ei oikeastaan pitäisi olla, vaan suhteenhan tulisi olla vapaaehtoinen asia, luonnollinen ja luonteva asia. Ja mielellään sellainen, että kun meidän elämä on muuten kunnossa, niin se hyvä suhde voisi olla niin kuin mansikkasen kermakakun päällä, että se olisi vain niin kuin ekstraa kaikille muulle hyvälle. Mutta jos toinen kokee, että ei, mun elämä ei ole minkään arvoista ja se ei ole onnellista eikä se ole mitenkään onnistunutta, jos en ole juuri tässä suhteessa, juuri sinun kanssasi, niin se on aika kova paine, jonka sitten ihminen voi suunnata siihen omaan kumppaniinsa. Kaikki riippuu sinusta. Eron pelossa on myöskin sellaisia tunteita, että mä en pärjää ilman tätä kumppania. Mä en pärjää ilman häntä. Tai sitten, että kumppani ei pärjää ilman minua. Tämäkin on yleinen ajatus. Kumppani ei pärjää ilman minua, joten mä en voi päästä hänestä irti. Mä en voi päästää häntä lähtemään yksin tähän maailmaan, menemään ja tekemään omia valintojaan ja elämään omaa elämäänsä, koska hän ei voi pärjätä ilman minua. Tämmöinen aika grandioosi ajatus, että vain mun kanssani hän voi voida hyvin. Syntyy myös sellaista ehkä epärealistista tunnetta vastuusta, että minä olen vastuussa tästä kumppanista, joka haluaa minusta erota, joten mä en voi päästää häntä, koska mä en voi tietää ja mä en voi kontrolloida, miten hän voi sitten, miten hän ottaa sen eron ja miten hän elää sen eromme jälkeen. Kontrollihan perustuu tietenkin epävarmuuteen ja sellaiseen haluun pitää hallinnassaan asioita, joita oikeastaan ei voi hallita. Esimerkiksi toisen vapaata tahtoa ei voi hallita. Mutta he, joille tämä kontrolli on tapa pitää itse itsensä rauhallisina, niin he saattavat ajatella, että minä olen kumppanini opettaja. Mä olen hänen asioistaan päättäjä. Mä olen hänen tahtonsa, koska hänelle ei ole omaa tahtoa ja hän siis ei selviydy ilman minua. Tällaisia ajatuksia voi tosiaan syntyä ja kuten varmaan te kuulijatkin huomaatte, niin siitä tulee vähän semmoinen kuristava tunne, että ei tunnu vapaaehtoiselta hyvältä suhteelta. No, eroa vastaan tosiaan taistellaan, eroa hirveästi kyseenalaistetaan. Eroa vaan ei haluta antaa ajatella, mitä hän ajattelee ja tahtoo, mitä hän tahtoo. Koska nämä tunteet on niin voimakkaita ja koska ihminen ei oikeastaan ohjelmoitu luopumaan tällaisista syvistä, pitkäaikaisista, merkittävistä kiintymyssuhteista. Me ollaan tosi huonoja käsittelemään näitä asioita. Meille tulee esimerkiksi syyllisyys, valtava syyllisyys. Mitä minä tein väärin? Ja miten minä olen mokannut, että saatoin itseni tähän tilanteeseen? Voisinko tehdä jotain uudelleen? Aika tyypillistä on semmoinen että niin kuin halutaan se mahdollisuus vielä hyvittää kaikki, muuttaa kaikki, minä muutun, tämmöisiä suorastaan epärealistisia lupauksia. Mutta minusta siinä ei suinkaan, erossa ei suinkaan ole kyse siitä, että yksi olisi syyllinen tai yksi olisi tehnyt väärin, vaan sehän on aina kahden, siis parisuhde on aina kahden ihmisen yhdessäolon tulosta. Kahden ihmisen toiveiden ja tarpeiden ja unelmien ja elämän, yhteisen elämän tulosta. Heitä on kaksi siinä suhteessa. Niin ei tulisi ajatella, että yksi henkilö on siitä syyllinen, vaan se dynamiikka näiden kahden ihmisen välillä, se ratkaisee, miten siinä menee, miten siinä sujuu. Tulee siis tätä syyllisyyttä, myöskin syyttämistä. Kuka on syyllinen siihen, että tuli meidän kahden väliin? Ja tämä voi herättää semmoisia voimakkaita vihan, katkeruuden tunteita. Esimerkiksi jos toinen on löytänyt ihastuksensa uuden kiinnostavan ihmisen vaikka työpaikalta tai jostain, niin silloin herää tämä kysymys, että miten hänet saatettiin päästää meidän kahden väliin, miksi hän tuli, mitä hän teki, miksi tällainen hajottaja on olemassa ja tuli hajottamaan mun parisuhteeni. Tulee voimakkaita vihan ja katkeruuden tunteita. Ihminen on myös tosi altis pyörittämään mielessään näitä muistoja, niin hyviä kuin huonoja muistoja parisuhteen ajoilta, jolloin hän ei ikään kuin saa ikinä rauhaa siitä, että minkälaiset meillä oli, minkälaisia oli meidän onnelliset hetket, minkälaisia oli meidän riidat. Nämä saattaa olla tosi voimakkaita, nämä tällaiset muistot, jotka koko ajan tulee uniin ja pyörii päässä. Ja ikään kuin ne rakentaa sellaista ajatusta meihin, että se oli, meillä oli vain yksi asia, jonka vuoksi me pystyttiin olemaan onnellisia, ja se oli tämä parisuhde vaikeuksineen kaikkineen. muistot, silloin kun ne ei lähde mielestä, silloin kun ne eivät muutu semmoiseksi suruksi ja luopumiseksi, vaan ne on intensiivisiä ja ne toistuu mielessä ja muuta, niin silloin mä kannustasin kyllä hakemaan sellaista keskusteluapua. Esimerkiksi opiskelijoiden terveydenhuollosta tai työterveydenhuollosta. Ja sitten esimerkiksi Väestöliitolla on hyvin paljon tämmöisiä maksuttomia nettipalveluita, missä voi keskustella sellaisissa osoitteissa muuten kuin hyväkysymys.fi. Hyväkysymys.fi. Siellä on maksutonta apua tällaisissa eron ja parisuhteen kysymyksissä. Koska nämä on kuitenkin niin vakavia asioita ja ne vaikuttaa ihmiseen psyykkisesti ja olisi ihan se outoa, jos se ei vaikuttaisi. Siitä voi tulla hyvin voimakkaita esimerkiksi masennuksen tunteita, unettomuutta. Siitä voi tulla ihan syömättömyyttä. Ihminen voi laihtua, hän voi kokea fyysisesti olonsa todella huonoksi. Eli nämä on vakavia asioita. Tällaisissa tilanteissa mä kannustan kääntymään ei ainoastaan tämän keskusteluavun puoleen, vaan myöskin ihan lääkärin puoleen. Joskus on muuten ihan hyväksi kääntyä näiden mielialalääkkeiden puoleen. Niitä ei kannata pelätä. Jossakin vaiheessa elämää ne voi olla tärkeitä. Jossakin vaiheessa elämää ne voi tukea meitä ihan pitämään kiinni arjen rytmistä, tekemään työtä tai opiskelemaan ja syömään hyvin ja nukkumaan kohtuullisesti. Ja kun tarvetta ei enää ole, sitten ne hallitusti lopetetaan. Tällainen asia on tosiaan olemassa, mitä ei kannata pelätä. Vielä sanoisin tuosta masennuksesta, että sehän aiheuttaa semmoista lamautumista, itse inhoa ehkä, jopa itse tuhoisia ajatuksia. Ihmisen kannattaa kuunnella omia tunteitaan ja niitä tunteita ei tulisi pelätä. Ja kun me otetaan niitä tunteita vastaan, me kuulostellaan niitä, me vellotaan joskus siinä surussa, mikä oikeastaan kuuluukin. Rakkaussuhteen loppumiseen on valtava suru, surutyö. Tunteissa vellominen, itkeminen, tyynyn itkeminen märäksi, ne kuuluu siihen vaiheeseen ja sitä ei kannata pelätä. Niin esimerkiksi nämä itsetuhoiset ajatukset, nehän voi olla ihan ja toivon, että ne on vain fantasiaa, mutta ihminen mielessään ikään kuin harjoittelee ajattelemaan kauhistuttavia ajatuksia. Ajattelee niitä ja lopulta sitten ajattelee, että en minä tätä toteuta, mutta minä ajattelen, vaan miten pääsisin tästä tuskastani pois. Nimittäin kyllähän ero on tietenkin menetys ja vaikka parisuhde olisi ollut tosi vaikea, ero on silti menetys. Me menetettiin jotakin pysyvää, me menetettiin jotakin, johon identiteetti kuului hirveän vahvasti, me menetettiin jotakin, jota me rakennettiin pitkään. Tyypillisimmillään nämä suhteet, jotka purkautuvat mun vastaanotoilla siis, on kestänyt 3 vuotta tai 5 vuotta tai 7 vuotta. Ja hyvin usein ne purkautuvat siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä, vakiinnutetaanko me tämä suhde, perustetaanko me perhe, hankitaanko me yhteinen asunto, eli vakavoitammeko me tätä suhdettamme vai erotaanko me? Tämä on aika hurja valinta. Mennäänkö me eteenpäin vai puretaanko me koko juttu? Ja tämähän kertoo, kun näin vakavasti täytyy tämä kysymys esittää, että tämä kertoo siitä, että parisuhteessa on kyllä aika isoja ongelmia. Ja monet siis päättävät sillä hetkellä, että tämä suhde päättyy, koska me emme tule toimeen, tai me ei pystytä juttelemaan, tai me ei saada millään meidän arkeemme harmoniaa, tai me käsitämme toisemme aina vaan väärin kaikista asioista. Tämä on liian raskasta, tämä yhteinen elämä. Silloin he siis päättävät lähteä eri teille. Ja jännästi molemmilla on tosi kova suru päällä siinä vaiheessa. On hänellä, joka on jätetty, hylätty, mutta myöskin hänellä, joka jättää kielteisesti ja hylkäsi. Multa usein kysytään, että miten sitten ne muuta, jotka yhdessä päättävät nätisti ja asiallisesti erota. Niitä on niin vähän, ei ainakaan tule pariterapeutin tai eroterapeutin vastaanotolle, vaan varmaankin hoitavat ihan itse sen keskenään sen asiansa. Minulla ei ole niistä paljon kokemusta. Että enemmänkin tämä, että tässä on täysin niin kuin epätasapainossa tämä tilanne. Toinen haluaa takertua, pitää vielä kiinni ja toinen on niin valmis lähtemään. Mä haluan lähteä, mä haluan häipyä. Mutta suru siis iskee molempiin, koska jotakin perustavaa on menetetty, jotakin mihin satsattiin paljon on menetetty. Joku on purkautunut ja joku, mihin me luotettiin ja mihin me uskottiin, on nyt poissa. Ja se on se parisuhde. Ensin tulee siis shokkivaihe. Kieltäminen, tämä ei ole totta, tämä ei voi olla mahdollista. Huomenna aamulla mä herään ja kaikki on niin kuin ennenkin. Sitten tulee tämä tuska, syyllisyys. Joskus mä pyydän eroavia kuvaamaan tätä tuskaansa ihan niin kuin kipuklinikoilla. Arvioidaan kipua, onko se 1-10, jos 10 on maksimi, niin kuinka kova on sun kipu tällä hetkellä. Ja moni eroava sanoo, että se tuska on 10 siinä eron hetkellä ja että vie hyvin kauan ennen kuin se putoaa sinne 3-4, mutta että eron kipu ei välttämättä kaikkien kohdalla häviä koskaan. Tämä kertoo siitä, että me ihmiset ei olla mitenkään hyviä luopumaan kiinteistä läheisistä ihmissuhteista, vaikka ne olisi kuinka vaikeita. No, surun vaiheet eteenpäin. Tosiaan tämä viha tulee, viha häntä kohtaan, johon mun kumppani on ihastunut tai jota hän ajattelee tai kenelle hän viestittelee. Ja sitten tinkiminen. Mä muutun ja kaikki muuttuu ja meidän suhde muuttuu ja palataan takaisin lähtöruutuun ja kaikkea tällaista. Me yritetään ja yritetään. Mutta tämän jälkeen sitten, kun asia alkaa valjeta ja me aletaan niin kuin ymmärtää, että se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut. Ja että ihmisellä tosiaan on vapaa tahto. Ja meidän kumppani on valintansa tehnyt ja hän ei ole enää täällä. Tämä on se hurja ymmärrys, joka sitten lopulta iskee. Ja tämä voi tosiaan ajaa ihmisen tosi syvään masennukseenkin. Mutta se, mikä tämän jälkeen voi tulla ja tulee, vaikka se voi kestää kauan, on, että tapahtuu käänne parempaan. Jos aikaisemmin oli fantasioita vaikkapa, että mä katoan tämän maan päältä kokonaan, mä kärsin niin suuresti, mä tunnen niin mieletöntä tuskaa, niin tässä käänteessä voi ollakin sellainen tunne, että hei, sittenkin mä oon aika utelias, että mitä tässä elämässä vielä voisi tapahtua, mitä mulle on vielä edessä, mitä mahdollisuuksia ja voinko minäkin ehkä vaikka joskus uudelleen olla onnellinen jonkun kanssa. Sitten tämän käänteen jälkeen tulee sitten tietenkin uuden identiteetin rakentaminen vapaana ihmisenä. Tämä on aika vaikeaa. Tämä on vaikeinta heille, jotka on todella vahvasti rakentanut identiteetin sen parisuhteen varaan. Esimerkiksi, että, jo, että hän on mun kumppani ja Meillä on tämmöinen ja tämmöinen koti ja meillä on tämmöiset ja tämmöiset suunnitelmat, että hyvin tämmöiset yhteen nivoutuneet identiteetit ja erityisesti se identiteetti pariskuntana, että se on ollut hirmuisen vahva, niin silloin tämä jälleenrakennus on vaikeaa, koska sen täytyy lähteä ihan eri lähtökohdista. Eli sellaisista lähtökohdista, että mä olen itsenäinen ihminen, mä olen tällainen, mä en tarvitse toista. Tähän hätään, jos mä saan ja löydän kumppanin, se on hieno juttu, mutta juuri nyt mun täytyy löytää itseni tämän surun alta. Mä Mun täytyy löytää itseni ja itselleni jotkut onnellisuuden mahdollisuudet ja sitten mä pystyn menemään eteenpäin. Mä pystyn toivomaan jotain hyviä asioita itselleni uudelleen, mutta nyt mun täytyy alkaa rakentaa niin kuin tiilistä perusteista ylöspäin pikkuhiljaa, että kuka mä oon ja mikä mä oon. Ja voisinko mä olla olemassa onnellisena ihmisenä ihan itsekseni. Mä toivon, että ihmiset voisivat luottaa siihen, että elämällä on hyvää annettavaa, vaikka yksi tosi iso ja tosi keskeinen unelma, eli vaikka se parisuhde, niin se olisi kaatunut, se olisi jäänyt taakse. Tämä selviytymisen ja jälleenrakentamisen aika, tosiaan niin kuin kerron, se ei ole helppoa aikaa. Ja vie kauan, että pääsee sinne toivon ja eteenpäin katsomisen vaiheeseen. Mutta sitä helpommin pääset sinne jälleenrakentamisen vaiheeseen, kun hyväksyt tosiaan, mitä on tapahtunut. Kun luovut painostamisesta tai pakottamisesta tai uhkaamisesta, että toisen on pakko jäädä tähän suhteeseen, kun luovut näistä. Ja hyväksyt sen, että toinen ihminen on valintansa tehnyt, niin lähdetkin sitten tosiaan tämän hyväksymisen tielle, että mulla on elämässäni siis myös tämä yksin olemisen vaihe. Se on myös tosi rikas vaihe, jos sille antaa mahdollisuuden. Siinä voi tutustua itseensä uudella tavalla, itseensä uudenlaisessa elämänvaiheessa, uudenlaisessa iässä, uudenlaisessa tilanteessa. Tosi moni löytää itsestään uskomattomia voimavaroja, lahjakkuutta, ominaisuuksia, taipumuksia, jotka olivat aivan piilossa tämän parisuhteen aikana siksi, että oli aina se toinen, joka teki tätä ja hoiti tuon asian ja hoiti tuon kolmannen ja niin edelleen. Ja silloin joskus saattaa käydä niin, että näissä hyvin vakiintuneissa rooleissa niin meidän omat taipumukset, ominaisuudet, vahvuudet saattaa jäädä aika lailla piiloon. Niin tässä uudessa tilanteessa olet ihan omillasi, olet yksin. Sinä voit ottaa itsesi kokonaisuudessa käyttöön. Ja se tuntuu tietenkin alussa tosi pelottavalta, mutta se on positiivista, koska sä saat todellakin oman itsesi nyt esiin. Ja voit olla todella ylpeä siitä kaikesta, mitä sinä itse saat aikaiseksi omassa elämässäsi. Tämä uudelleen rakentaminen siis on jotain tosi, tosi jännää ja se on positiivista ja sinne on pitkä, pitkä matka. Mutta se, mitä mä kuulen mun psykoterapia asiakkailta uudelleen ja uudelleen on se, että he sanovat, että kyllä mä pääsen pikkuhiljaa eteenpäin, kyllä mä pääsen, kyllä mä pystyn. Kyllä mä oon jo sillä selviytymisen tiellä, mutta auta mua, auta minua. Mä en halua jäädä katkeraksi. Mitä mä voin tehdä? Koska katkeruus on aika paha tunne, se syö ja syövyttää meitä sisältä. Siihen kuuluu kateutta, vihaa. Siihen kuuluu katumusta, siihen kuuluu huonoja tunteita itsestä, toisesta ihmisestä ja siitä kolmannesta osapuolesta tietenkin. Miten mä voin neuvoa, miten mä voin auttaa? Ja mä sanon aina, mä kannustan sellaiseen päättäväisyyteen, että älä anna pikkurilliäkään tälle katkeruudelle. Älä anna sille tilaa, älä anna näille ajatuksille omaa paikkaa. Vaan ihmisen olisi pidettävä itsensä kiireisenä, pidettävä kiinni positiivisista asioista, pidettävä kiinni hyvistä ystävyyksistä ja ruokittava sitä positiivista puolta omassa itsessään. Näin meistä ei tule katkeria. On olemassa hieno vanha sanonta. Jos nyt muistan oikein, niin tämä on jostain intiaanien viisauksista. Että mies kertoo toiselle, että yhdellä olkapäälläni istuu hyvä koira, joka kuiskii korvaani hyviä asioita, mutta toisella olkapäälläni istuu se paha, joka kuiskii korvaani pahoja asioita. Ja silloin keskustelutoveri kysyy häneltä, no kumpaa koiraa sinä ruokit? Tämä on hieno viisaus. Toisin sanoen, jos ruokit sitä, joka ajattelee niitä pahoja asioita, niin hän saa, se puoli meistä saa voimaa ja tilaa ja alkaa syödä ja syövyttää meidän ajatuksiaan entistä enemmän. Mutta jos me ruokitaan sitä koiraa, joka istuu siinä ja ajattelee positiivisesti ja pakottaa itsensä ajattelemaan, että mä selviydyn, mä jaksan, mä kestän, mä pystyn menemään eteenpäin, niin silloin siitä tulee meidän todellisuutta. Eli todennäköinen tapahtuu. Tämä kannattaa muistaa. Todennäköinen tapahtuu. Ja näin me voidaan itse vaikuttaa meidän omaan selviytymiseen. Tässä ihan lyhyesti tänä aamuna ajatuksia erosta. Mä haluan, että te ette ajattele, että mä olen yksin ja mä ajattelen, vain minä ajattelen näitä ajatuksia ja vain minä koen tätä eron hätää, vaan meitä on monta. Tämä on tavallinen ilmiö ja apua on tarjolla. Ja seuraavalla kerralla mä juttelen lisää tuosta jälleenrakennuksesta. Kiitos teille ja oikein ihanaa päivän jatkoa. Moi moi! I've given up twice as much as I ever had for us. Do we break up? And in this love, give it to the past. If heaven is not enough for you, then tell me what is. If heaven is not enough for you, tell me what. World goes by when you look in my eyes and tell me one more time you love me. And do we lose all that we've been through?